Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
U 13 sati i 30 minuta kao i obično želimo vam dobar dan. Četvrtak, 11. oktobar, od događaja dana izdvajamo. Novim ustavom osigurana državna i politička stabilnost Crne Gore ocijenio Ranko Krivokapić. Oli Ren sa Karlom Del Ponte u Hagu razgovara o saradnji Srbije sa tribunalom. Ren najavio da će Hrvatska do kraja ove dekade postati 28. članica Evropske unije. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio rezoluciju kojom je turski zločin na Jermenima nazvao genocidom. U napadu na američku vojnu bazu u Bagdadu dva vojnika poginula, 38 ranjeno. Američka vojska ubila 13 pobunjenika, među njima i tri pripadnika Al-Kaide. Hamas najavio da će pregovarati o pomirenju sa Fatahom i povući se iz Gaze. Engleskinja Doris Lessing dobitnica je Nobelove nagrade za književnost. Mans najavio tužbu protiv gradonačelnika Podgorice Miomira Mugoša i njegovog saradnika Dragana Đukića.
Zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj i omogućili sticanje koristi trećim licima, čime je budžet glavnog grada oštećen za skoro 11 miliona eura.
Gost u rubrici Crna Gora i region je Krešimir Ćosić, poslanik Hrvatskog sabora koji je učestvovao na skupštini NATO-a u Reykjaviku.
Pozivnica Hrvatske, Albanije i Makedoniji važna je i rekao bi zajednički interes je, jer proširenje NATO-a treba gledati u kontekstu širenja sigurnosti i stabilnosti na ovim prostorima. Kako se nadamo se nikad ne bi dogodilo ono što se događalo 90. godina.
U srijedu u Budvi otvoren sajam automobila. Izlagači tvrde da u Crnoj Gori najbolje prolaze najskuplji automobili.
Crna Gora je država koja ima 650.000 stanovnika i shodno tome je ona spada u kategoriju malih tržišta. Međutim, procentualno gledano, sigurno ćemo doći u situaciju kao svojevremeno sa pojavom mobilnih telefona, gde svaki žitelj Crne Gore ima bar po 3 mobilna telefona.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić rekao je da je prijedlog novog ustava Crne Gore napisan zrelo i da je njegovim osnovnim konceptom osigurana državna i politička stabilnost. Prema riječima Krivokapića u intervju za Radio Crne Gore, doprinos definisanju novog ustava dali su i predstavnici opozicionih stranaka, u tom smislu pomenuo je Zorana Žižića i Dragana Šoće. Predsjednik parlamenta je rekao i da je sljedeće proširenje Evropske unije realna šansa za pristupanje Crne Gore toj uniji. Ekspert Instituta za bezbjednosne sudije Evropske unije Judith Butt ocijenila je kao dobru stvar dogovor crnogorske vlasti i dijela opozicije o karakteru novog ustava Crne Gore. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu odgodio je sjednicu na kojoj je trebao da bude saslušan direktor uprave policije Veselin Veljović u vezi ubistva Srđana Vojičića i napada na književnika Jevrema Brkovića i direktora Vijesti Željka Ivanovića. Sjednica je bila najavljena za sutra, ali je odgođena zbog nenajavljenog odsustva jednog broja članova odbora, a termin održavanja biće naknadno određen. Hrvatska dobro napreduje na putu ka Evropskoj uniji i krajem ovog desetljeća postaće njezina 28. članica, izjavio je intervju za zagrebački Jutarnji list evropski povjerenik za proširenje Oli Ren. Što se tiče Srbije, Ren je ocijenio da je put te zemlje ka uniji zavisi isključivo od Beograda i da je sa srbijanskim da je na srbijanskim vlastima da postignu punu saradnju sa Haškim tribunalom. Komesar za proširenje Evropske unije Oli Ren razgovaraće danas u Hagu sa glavnom tužiteljicom tribunala Karlom Del Ponte o saradnji Srbije sa tužilaštvom u Hagu. Karla Del Ponte će 15. oktobra Luksemburgu šefovima evropskih diplomatija podnijeti izvještaj o saradnji Beograda sa Hagom. Bosansko-hercegovački forenzičari eskumirali su i sekundarne masovne grobnice Zeleni Jadar kod Srebrenice, 226 posmrtnih ostataka Bošnjaka ubijenih u ljeto 95. godine nakon ulaska snaga bosanskih Srba u zaštićeno područje Ujedinjenih nacija u Srebrenici.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U napadu na najveću vojnu bazu Sjedinjenih Američkih Država u Bagdadu dva američka vojnika su poginula, 38 pripadnika koalicionih snaga je ranjeno, saopštila je američka komanda u Iraku. Najmanje 13 pobunjenika, među kojima i tri pripadnika Al-Kaide u Iraku, ubijeno je u akciji američkih vojnih snaga, saopštila je vojska Sjedinjenih Država. Turska je danas upozorila da će odnosi te zemlje i Sjedinjenih Američkih Država biti narušeni nakon što je predstavnički dom Sjedinjenih Država usvojio rezoluciju kojom je ubistvo stotine hiljada Jermena u Prvom svjetskom ratu od strane Turske, nazvano genocidom. Palestinski islamistički pokret Hamas najavio je da će pregovarati o pomirenju sa rivalskim Fatahom palestinskog predsjednika Mahmuda Abasa, izraživši spremnost da se odrekne kontrole nad pojasom Gaze koju je silom preuzeo u junu. Empire State Building u Njujorku biće prvi put osvijetljen u zelenoj boji od petka do subote povodom praznika Eid el-Fitr, kojim muslimani označavaju kraj Ramazana, saopštila je uprava tog zdanja. Bivša pakistanska premijerka Benazir Bhutto vratit će se iz egzila u zemlju sljedeće nedjelje, kako je i planirano, uprkos zahtjevu predsjednika Mušarafa da sačeka da bude potvrđen njegov ponovni izbor za šefa države. Kina je protestovala zbog odluke Sjedinjenih Država da tibetanskom duhovnom vođi Dalai Lami se dodijeli kongresna zlatna medalja, rekao je danas portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova. Predstavnici Azerbejdžana, Gruzije, Litvije, Poljske i Ukrajine potpisali su sporazum o produženju naftovoda koji će zaobići Rusiju, te tako omogućiti manju ovisnost od isporuka ruskih energenata, ali i pritisaka iz Moskve, koja je posljednjih godina koristila monopolistički položaj u ovoj oblasti kao instrument svoje spoljne politike. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost je engleska književnica Doris Lessing, saopšteno je danas u Stockholmu.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari online. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I danas bilježimo reakcije na dogovor o donošenju ustava u Skupštini između vlasti i dijela opozicije. U intervju za Radio Crne Gore predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić rekao je da je prijedlog novog ustava Crne Gore napisan zrelo i da je njegovim osnovnim konceptom osigurana državna i politička stabilnost, te da su doprinos dali svi, uključujući i one opozicione stranke koje su na kraju izašle iz pregovora.
Važno je da Crna Gora u ovom trenutku dobije ustav u parlamentu bez novih politizacija, nego da dobije ustav koji će istorijski biti nesporan. Jer kad je usvojen 2/3 u parlamentu, kad u njega participira to što je iskaz ogromne većine građana u Crnoj Gori, onda je to dobra baza, taj ustav bude dugotrajući ustav, da ne može biti politički osporavan. Tako da jedna istorijska činjenica koja se ne može potvrditi, pisala ili ne pisala u preambuli ustava, je maknuta. Ostalo što su navedeni narodi koji žive u Crnoj Gori, smatram da je jednom činjenicom koja nikome nije ni bila sporna, nije bila bitna za ustav, ali ako je to značilo nekome dodatnu potrebu da glasa za ustav, i to mislim da nije, ne ugrožava ono što jest, a to je građanski koncept ustava Crne Gore, jer toga nema u normativnom dijelu. Normativni dio je napravljen onako kako je to model našeg dogovora sa Savjetom Europe, odnosno Venecijanskom komisijom. Ono što mislim da je norma koju sam normirao i taj član 155, da su te ključne stvari nepromjenjive bez referenduma od 3/5, odnosno 60% građana svih upisanih. To smo sačuvali, znači nezavisnost, građansko uređenje Crne Gore, jezik, simbole, državljanstvo sa biračkim pravom, i to je ono što se neće mijenjati narednih 200 godina. Ostale stvari su podložne promjeni i napretku društva, ali u cjelini ovo izraz kolektivne pameti Crne Gore. Vratit ću na početak. Moram vrlo se zahvalan svojim kolegama iz Ustavnog odbora, koji su tih, tako reći, 8 mjeseci intenzivnog rada na predlog ustava davali svaki svoj stručan doprinos. Moram reći da ima članova koje je direktno ugradio gospodin Žižić. Kada se nađu pravnici i stručnjaci, tu postoje već kriterijumi koji su jasni. Gospodin Šoć je, moram reći, također svojim stručnim znanjem puno pomagao u ustava. Tako da je taj rad na ustavu bio izraženog zrelosti crnogorske političke scene da razvoji politički interes koji je bio samo u posljednjoj fazi toliko jak, a to je ovih 15%, a da ostalo radimo kao odgovorni ljudi prema Crnoj Gori. Tako da ja mislim da je u pripremi ustava velika politička zrelost pokazana politički subjekat, bez obzira kako ko glasao na kraju.
Bio je to predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Protiv gradonačelnika glavnog grada Miomira Mugoše i direktora Direkcije za imovinu Dragana Đukića, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora će naredne nedjelje podnijeti krivične prijave zbog sumnje za zloupotrebu službenog položaja, čime je gradski budžet oštećen za sumu od preko 10 miliona eura. Esad Krcić.
Prema objašnjenju Dejana Milovca, koordinatora Mreže za afirmaciju nevladinog sektora, prijava će biti predata Vrhovnom državnom tužiocu zbog sumnje da je grad preduzeću Carine prodao dvije parcele u za investitore vrlo atraktivnom dijelu Podgorice, naselju Stari aerodrom, za svega 2,5 miliona eura umjesto 13,5 koliko je preduzeće Carine, koje je vlasništvo poznatog biznismena Čeda Popovića, ponudilo na tenderu.
U medijima je, znači, već 11. juna bilo da je najbolji ponuđač kompanija Carina, koja nudi, znači, 13,5 miliona za obje parcele. Nakon toga je gospodin Popović iznio sumnju da je on to možda previše platio, da još uvijek nije donio odluku da li će stati za te ponude, i da čeka neku dokumentaciju iz opštine. Postoji moveno ćutanje do septembra mjeseca, gdje jednostavno niti je bilo novog tendera, niti je stari poništen. Mi smo početkom oktobra uspjeli da dođemo u posjed ovih ugovora iz kojih očekavamo da on nije odustao od kupovine zemljišta, ali ne po onoj cijeni od 13,5 miliona eura, nego po cijeni od 2,5 miliona eura.
Podsjetimo, glavni grad je krajem maja raspisao javni poziv za prenos prava na gradskom građevinskom zemljištu za dvije parcele na starom aerodromu, ukupne površine oko 15.000 kvadratnih metara, gdje je prema detaljnom urbanističkom planu predviđena izgradnja poslovnih objekata ukupne bruto površine blizu 35.000 kvadratnih metara. Javno nadmetanje je održano početkom juna, a na zahtjev učesnika je bilo zatvoreno za javnost. Mans je prema riječima Dejana Milovca od Direkcije za imovinu Podgorice, Sekretarijata za financije, glavnog administratora i službe gradonačelnika tražio kompletnu dokumentaciju na osnovu koje je izvršen prenos prava na kompaniju Carine, ali te institucije, kako zaključuje u Mansu, imaju razloga da kriju traženu dokumentaciju.
Šta se dešavalo, među vremenom smo mi pokušali da saznamo tako što smo tražili zahtjev za informacijama o kompletnoj, znači uvid u sve ponude koje su bile, ko su bili ostali ponuđači, koje je dao najbolju cijenu, mada je to izvjesno od prvotvrdenja gospodina Popovića, vlasnika Carine, da je on bio taj koji je nudio 13,5 miliona eura i na osnovu čega se zasnivala odluka gradonačelnika Podgorice da umjesto odluku o prenosu zemljišta na 13,5 miliona eura donese na 2,5 miliona eura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Naša redovna rubrika četvrtkom Crna Gora i region. Sagovornik Slavice Brajović je Krešimir Ćosić, poslanik Hrvatskog sabora koji je predvodio delegaciju svoje zemlje na prije dva dana završenoj parlamentarnoj skupštini NATO-a u Reykjaviku, gdje je odlučeno da se ta zemlja zajedno sa Albanijom i Makedonijom sljedeće godine pozove da pristupi najvećoj vojnoj alijansi. O tome, kao i s jutrošnjem sastanku u Splitu, predstavnica Jadranske povelje uz učešće Sjedinjenih Država, gdje Crna Gora ima status posmatrača, sa Krešimirom Ćosićem razgovara Slavica Brajović.
Gospodine Ćosiću, parlamentarna skupština NATO-a odlučila je da na zasjedanje sljedeće godine pozove na pregovor o članstvu Hrvatsku, Albaniju i Makedoniju. Da li se ovim pojačava bezbjedonosni štit na Balkanu pod kontrolom Brisela, odnosno Vašingtona?
Prvo, lijepi pozdrav slušateljima u Crnoj Gori. Što se tiče štitova, ja bih rekao ipak da su ta vremena iza nas. U svakom slučaju pozivnica Hrvatskoj, Albaniji i Makedoniji važna je i rekao bi zajednički interes je, jer proširenje NATO-a treba gledati u kontekstu širenja sigurnosti i stabilnosti na ovim prostorima. Kako se nadamo se nikad ne bi dogodilo ono što se događalo 90. godina. Prema tome, ja bih rekao, dugoročno puno više mira, sigurnosti, stabilnosti, predvidivosti, novih radnih mjesta, gospodarskog razvoja i rasta.
Ove tri države bile su i članice Jadranske povelje. Šta će biti sa njom nakon praktičnog poziva do sadašnjim članicama da se pridruže NATO porodici? Ovo pitam s obzirom da Crna Gora ima status posmatrača u Jadranskoj povelji.
To je svako važno pitanje i mislim da zaslužuje pažnju građana Crne Gore. Američko-Jadranska povelja bila je važna inicijativa Sjedinjenih Američkih Država, ona je uspostavljena 2003. godine, nakon činjenice da države Vilnjuske skupine, njih samo 7 su dobile pozivnice za punopravno članstvo u NATO-u. Svakako, ulaskom, nadamo se, i dobivanjem pozivnica u Bukureštu za ove tri države, Američko-Jadranska povelja, ja bih rekao, ili proces proširenja, ono što je važnije, ima svoj kontinuitet. On se neće time završiti i mislim da je važna odluka koja je donešena nedavno oko priključenja ovih država partnerstvu za mir je dobar temelj da Američko-Jadranska povelja možda pod nekim drugim nazivom ima svoj kontinuitet i ona će predstavljati mehanizam koji će omogućiti, nadamo se svakako, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, ali i Srbiji, ulazak u NATO, ali svako i u Evropsku uniju.
Sjutra se u Splitu održava sastanak predstavnika članica povelje na visokom nivou uz učešće SAD-a, koje su praktično i pokrovitelj čitavog projekta. Da li će tamo biti riječ o novim modalitetima saradnje za ove tri zemlje, dakle mislim na Crnu Goru, Srbiju i Bosnu?
Da li će biti riječ o novim modalitetima, to ne znam i ne mogu reći, ali će sigurno biti riječi o nastavku te suradnje, jer to je jedan proces koji zaslužuje pažnju, a mora biti i je briga i odgovornost svih, posebno na ovim prostorima, ali i međunarodne zajednice, svakako Hrvatske, Albanije, Makedonije, evo, koje se približavaju punopravnom članstvu u NATO-u. I tu istu perspektivu i taj isti put treba osigurati i Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini. U tom smislu treba gledati i na ovaj sastanak u Splitu, ali i na sve sljedeće aktivnosti, jer one imaju upravo taj zajednički cilj da u okviru NATO-a ove države međusobno surađuju, ne samo na vojnim pitanjima. To je samo dio smisla i cilja zbog kojeg NATO funkcionira, nego prije svega jačanje političkog razumijevanja i uopće sigurnosti i stabilnosti na ovim prostorima.
Da li po vašem mišljenju ove tri zemlje imaju iste predispozicije, mislim prije svega na političke koje ste upravo pomenuli, za dalje integracije kroz Jadransku povelju ka NATO-u?
Pa ja bih rekao da moraju imati iste političke predispozicije, jer ako to ne bi bilo tako, onda bi značilo da postoji nekakva razlika u statusu nekih država, da su neke favorizirane, neke druge to nisu. I mislim da takav pristup međunarodnoj zajednici nije prisutan. Svi su jednako dobro došli, ali svi moraju ispunjavati sve one kriterije koje nameće i Evropska unija i NATO. I u tom smislu mislim da će ove tri države zajednički surađivati kao novi projekt nastavka procesa širenja, ali isto tako da će i ta suradnja u tom regionalnom prostoru jugoistočne Europe u širem smislu svim ovim inicijativama svakako jačati, i nadam se posebno da će i suradnja između Republike Hrvatske i Crne Gore u narednom razdoblju biti još intenzivnija, kako na političkom, tako prije svega i na gospodarskom planu u području turizma, infrastrukture, energetike i tako dalje.
Koliko se ove pojačane aktivnosti na tam mogu posmatrati u kontekstu situacije na Kosovu kao, da kažemo, posljednje neuralgične tačke na Balkanu?
Sve ove aktivnosti i ovo u Splitu što će se dogoditi narednih dana, to je bilo planirano i u tom smislu većinu onoga što se danas dešava i dešavat će se u narednom razdoblju treba gledati u tom širem kontekstu procesa širenja sigurnosti i stabilnosti. Svakako, u pravu ste, Kosovo je jedno svakako otvoreno, neuralgično, sigurnosno, ali i političko pitanje, no vjerujem da međunarodna zajednica ima instrumente i prije svega sposobnosti političkog razgovora i dogovora kako bi se našlo rješenje koje neće biti sigurnosna prijetnja, nego naprotiv doprinos sigurnosti. No isto tako, kao što ste rekli, postoje i snage međunarodne zajednice, i vojne, i tehničke, i političke na Kosovu i oko Kosova, koje u slučaju moguće eskalacije bilo kakvih sukoba s bilo čije strane bit će u stanju to spriječiti, a mislim da je to u interesu svih nas da se ne bi događalo više ono što se nekad na ovim prostorima dešavalo, pa i na Kosovu.
Bio je to Krešimir Ćosić, poslanik Hrvatskog sabora, koji je predvodio delegaciju te zemlje na zasjedanju Parlamentarne skupštine NATO-a u Reykjaviku, sa kojim je razgovarala Slavica Brajević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sa regionalne idemo na svjetsku političku scenu. Bivši američki predsjednik Jimmy Carter optužio je vladu aktuelnog predsjednika Georgea Busha da prkosi međunarodnom pravu i muči zatvorenike. Istu tvrdnju za Fox News izgovorila je i predsjednica zastupničkog doma Nancy Pelosi. Detalje prenosi Sabina Čavaratić.
U intervju u američkoj televizijskoj mreži CNN upitan da li vjeruje da je Bushova administracija dopustila mučenje zatvorenika, bivši američki predsjednik Jimmy Carter je odgovorio:
I don't think it. I know.
Nemam što misliti. Ja to sigurno znam. Carter je odbacio i Bushovu prošlosedmičnu izjavu da Sjedinjene Države ne muče osumnjičene teroriste. Ta izjava nije tačna. Ukoliko je ravnate prema međunarodnim normama torture, barem onima koje važe u posljednjih 60 godina od kako je objavljena Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. Ali vi naravno možete i sami definirati mučenje i torturu prema toj definiciji i reći, evo ja to ne radim. Upitan da li Bush laže, Carter je izjavio. Predsjednik je sam definirao ono što smo radili i odobravao je mučenja zatvorenika. Da, to je tačno. Bijela kuća odbacila je Carterove izjave i ponovila da administracija ne pribjegava mučenjima. Predsjednik to nije odobravao, niti će. Naši metodi ispitivanja su rigorozni, sigurni, nužni i zakoniti, a naša je zemlja zaštićena, izjavila je portparol Bijele kuće. U već citiranom intervju bivši američki predsjednik Jimmy Carter nije kritizirao samo George'a Busha. Za potpredsjednika Dicka Cheneya kazao je da je ekstremista i katastrofa za zemlju. On je ekstremist koji je izbjegavao svaku službu u vojsci, a bio je najnasilniji u posljednjih 10 godina na ispunjavanju jednog od najstarijih prioriteta Sjedinjenih Država, da pokažu svoju vojnu moć u drugim dijelovima svijeta, ocijenio je Jimmy Carter.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Vraćamo se crnogorskim aktuelnostima. Bošnjaci i muslimani jedan su narod i u budući će sarađivati na svim projektima od zajedničkog interesa, konstatovano je sinoć na sastanku čelnika Foruma muslimana Bošnjaka i Matice muslimanske. Medijatori u dugotrajnom sukobu predstavnika Bošnjaka i muslimana oko nacionalnog identiteta, tokom kojeg su razmjenjivane i veoma oštre riječi i optužbe, bili su Husnija Ređepagić i Jusuf Kalamperović. Petar Komnenić tim povodom bilježi.
Bošnjaci i muslimani su jedan narod i u buduće će sarađivati na svim projektima od zajedničkog interesa, konstatovano je na jučerašnjem sastanku čelnika Foruma Bošnjaka i Matice muslimanske koji je održan u Baru. Ovom sastanku prethodila je duga i mučna polemika unutar muslimanskog etnosa koja datira još od popisa iz 2003. godine. Na tom popisu dio građana islamske vjeroispovijesti se nacionalno izjasnio kao muslimani, dok se drugi dio upisao kao Bošnjaci. Nakon takvog izjašnjavanja i podjele jednog etnosa u dvije nacije, uslijedile su oštre rasprave i uzajamno negiranje predstavnika dvije grupe. Nakon pune 4 godine suprotstavljene strane su sjele za pregovarački sto, a jedan od inicijatora susreta bio je Jusuf Kalamperović, funkcioner vladajuće socijaldemokratske partije. Kalamperović u prethodnom periodu nije zastupao interese ni jedne od zavađenih grupa, a više puta je ponovio da je po nacionalnosti Crnogorac, a po vjeroispovijesti musliman. Kalamperović za naš radio kaže da je bilo krajnje vrijeme da se razmirice između Bošnjaka i muslimana u Crnoj Gori okončaju.
Svaka podjela koja vodi ekstremnim stavovima, svađama, nesporazumima i tako dalje, nije dobra ni za koga, pa ni za ovaj. I mislim da su bili vrlo razumni kad su prihvatili da konstatuju da se narod izjasnio kako se izjasnio, da svako ima pravo da se izjasni kako se izjasni, da treba prihvatiti činjenicu da danas imamo kao nacionalnosti u Crnoj Gori i Bošnjake i muslimane, da to nije nikakav razlog da ni druge negiraju, jer to je činjenica. Još manje je to razlog da se međusobno svađaju i treće da imaju puno prostora za saradnju.
Predsjednik Matice muslimanske Abdul Kurpejević kaže da mu je drago što su spuštene tenzije i da je cilj jučerašnjeg sastanka bio da se uspostavi saradnja između dva nacionalna identiteta.
Ako se radi o ličnom, neprikosnovnim ličnim pravima građana, niko nema prava da negira njihovo slobodno nacionalno izjašnjavanje, lično nacionalno izjašnjavanje. Tako je došlo do toga da se prihvatilo da postoji, da je stvarno sada Crnogorska, da postoje i muslimani i Bošnjaci kao nacionalni identiteti i da sada treba u tom smislu da uspostavimo međusobnu saradnju o svem onome što je od zajedničkog interesa za ta dva naroda ili posebnog interesa jednog i drugog naroda. Posebno smo tražili da ta saradnja bude na naučno-istraživačkom radu i izdavačkoj djelatnosti, međusobnom uvažavanju i poštovanju. To je ono otprilike što bi ja za sada mogao da vam kažem.
Bošnjaci i muslimani u Crnoj Gori su jedan narod koji se na posljednjem popisu statistički iskazao kroz dva imena, kaže Suljo Mustafić, predsjednik upravnog odbora foruma Bošnjaka muslimana.
Moguće je da je do ovog sastanka trebalo doći i ranije, da je trebalo i ranije razgovarati o svim ovim pitanjima, međutim vrijeme je potrebno da neke stvari sazre, pa tako i u ovom slučaju. U svakom slučaju mi smo veoma zadovoljni time što je smo konačno uspjeli da se usaglasimo oko toga da Bošnjaci i muslimani u Crnoj Gori, bez obzira kako se ko izjasnio na posljednjem popisu stanovništva, pripadaju jednom nacionalnom biću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A u Budvi je u toku 10. sajam automobila na kojem su izloženi najnoviji modeli automobilske industrije. I oni najskuplji imaju svog kupca. Jasna Vukićević bilježi sljedeći reportažni zapis.
Za razliku od prije 4 godine kada je sajam automobila u Budvi morao biti otkazan zbog malog interesovanja izlagača, ovogodišnji bilježi povećanje od 130% u odnosu na lani.
Pa teško je odabrati samo jedan model. Po principu otac koji ima mnogo dece pa kaže ne znam ko mi je draži.
Ovo je tip automobila Alfa Romeo, maksimalnu brzinu koju može da postigne 222 km na čas.
Najskupljiji i najatraktivniji model ovogodišnjeg sajma je Mercedesov McLaren Roadster koji nezvanično košta oko pola miliona eura i ima kupca u Crnoj Gori.
Ovo je najnovija generacija Mercedes McLaren SLR, SLR Roadster. Motor je od 5,5 litara V8 raspored, 626 konjskih snaga, maksimalna brzina mu je 332 km na čas, maksimalni obrtni moment je 780, to je super sportski auto, kažem najnovija generacija, bukvalno posle sajma u Ženevi, evo ga na sajmu u Budvi.
Očekujete li da ćete naći kupca za njega?
Sigurno.
Da li već ima interesovanja?
Ima, naravno, zato smo ga i doveli ovde upravo zbog interesovanja i očekujemo da ćemo naći.
I drugi izlagači su za crnogorsko tržište izložili najskuplje i najbolje modele.
A ono što je apsolutni naš favorit je automobil C6 sa jako lepim nivom opreme, uključujući i navigaciju, i automatski šestostepeni menjač, i telefon, i kožna sedišta, grejače sedišta, memoriju u svim sedištima.
A to zvuči mnogo komfornije nego mnogi naši domovi.
Pa ne, baš mnogi vaši domovi pre mnogo godina, da, ali sad već više ne, Crna Gora je, da kažem, je da za vrlo kratko vreme ušla u komfornije domove, samim tim i u komfornije automobile.
Pa ima lijepi kola, Lada, ruska, onako, ona mi se fino sviđa.
Koji model se vama najviše dopada?
Vozila, pa Mercedes normalno, Mercedes
nema. Mercedes, ali to je, nema kuće ga kupiti, pa onda mi se i ne sviđa.
Koliko treba raditi za jedno prosječno auto?
Ja sam penzioner, ja to.
Skoro čitava života.
Nažalost, nema oni naši bivši prostor Jugoslavije, Jugo, Fićo, više ta radnička klasa to ne može kupiti. Nema više, ja gledam sad tamo Punto, italijanski, 9.000 eura.
Proizvođači automobila kažu da su crnogorski ljubitelji četvorotočkaša sve zahtjevniji, ali i sve dubljeg džepa.
Pa znate kako, Crna Gora je država koja ima 650.000 stanovnika i shodno tome je ona spada u kategoriju malih tržišta. Međutim, procentualno gledano, sigurno ćemo doći u situaciju kao svojevremeno sa pojavom mobilnih telefona, gde svaki žitelj Crne Gore ima bar po 3 mobilna telefona. Ne kažem da će svaki imati bar po 3 automobila, ali je ovo tržište koje će procentualno po broju stanovnika imati možda čak i značajan broj automobila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. slobodnaevropa.org.
Na samom kraju ponavljamo naslove dana. Novim ustavom osigurana državna i politička stabilnost Crne Gore ocijenio Ranko Krivokapić. Oli Ren sa Karlom Del Ponte u Hagu razgovara o saradnji Srbije sa tribunalom. Ren najavio da će Hrvatska do kraja ovog desetljeća postati 28. članica Evropske unije. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio rezoluciju kojom je turski zločin nad Jermenima nazvan genocidom. U napadu na američku vojnu bazu u Bagdadu 2 vojnika poginula, 38 ranjeno. Američka vojska ubila 13 pobunjenika, među njima i 3 tri pripadnika Al-Kaide. Hamas najavio da će pregovarati o pomirenju sa Fatahom i povući se iz Gaze. Engleskinja Doris Lessing dobitnica je Nobelove nagrade za književnost. Na kraju vam se Mladen Marilović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu informativnu emisiju. Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati. Thank you.